Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кошуал кечиңиздер менен 1 август шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев кардиология борборуна которулду.
Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу, давлениясы бар болчу, ошонун негизинде баягы таасир берди деген шектенүүлөр бар.
Бишкек шаардык кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясындагы мандат талаш чечиле элек.
Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат. Партия мага эч нерсе түшүндүргөн жок, сүйлөшүүгө чакырган жок.
Борбордук Африка Жумуриятында орусиялык журналисттердин киши колдуу болушу иликтенүүдө. Сахалинде бир аялды куткарам деп сууга чөгүп кеткен кыргызстандык жаранды сөөгү мекенине жиберилди. Алдыда ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Сабытбайды чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембидеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Сабытбай сот залынан бошотулду.
Ар казак менин жалгызым деп урандаган баардык эл журтка рахмет. Осындай бирликтериңиз турганда, каймагы бузулмаган берекелериңиз турганда казак элинин эртеңи жакшы болот, түштүктөн нурлу болот деп сенем.
Деди кубанычын жашыра албаган Сайрагүл Сабытбай. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Сабытбайдын эрезеге жетелек балдар бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган эле. 30-июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстан бийлигин Сабытбайды Кытайга экстрадиция кылбоого үндөп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Сабытбай апрель айында Кытайдан качып келген. Аны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21 майда кармап кеткен болчу. Ооруканада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Анын айтымында партия лидерлери менен адвокаттар саясатчыга жолугуп чыгышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулганын билдирген. Дарыгерлер саясатчынын ооруканага которулганын дагы Азаттыкка ырасташып, учурда ал текшерүүдөн өтүп жатканын айтыштым.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалымат айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании. Он под охраной, никого не пропускает.
Деп билдирди кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Айманакунова. Орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылып, жаза мөөнөтүн номер 47 абакта өтүп жаткан. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 1 августта Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Сатыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоуна, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмышка шектеш болуу жана коррупция беренелеринде каралган кылмышка шектүү катары 18-июнда кармалган. Учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Сатыбалдиев өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын буга чейин айткан. Ирандын президенти Хасан Рухани бир айдан кийин өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар боюнча парламентке маалымат бермек болду. ИРНА мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 1 августта кабарлагандай, депутаттар экономиканын солгундашы, жумушсуздуктун күчөшү жана улуттук валютанын куну кетиши боюнча Руханиден түшүндүрмө талап кылып жатышат. Социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр менен видеолордо көрүнүп тургандай, 31-июлда Ирандын Исфахан жана Кереш сыяктуу бир катар шаарларында жүздөгөн адамдар кымбатчылыкка нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Ирандын улуттук валютасы риалдын курсу май айында АКШ Тегеран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүү келишимден чыгып кеткенден бери төмөндөп жатат. Өткөн айда Руханинин администрациясы валюта рыногундагы олку солку абалды жөнгө салыш үчүн борбордук банктын директорун алмаштырган. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө бир айга узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Мунайтбасов билдирди.
Эгизбаевдин сууга чөгүп кеткен факт боюнча бир айга узартылды. Анткени деген бүгүнкү күндө деген дайындалган экспертизанын корутундулары даяр боло элек, берген тапшырмалардын жооптору келе элек, ошого байланыштуу толук кандуу объективдүү болуш үчүн иликтөө жүргүзүш үчүн бир айга узартылды.
Мунайтбасовдун айтымында Эгизбаев киши колду болду деген көрсөтмө жок болгондуктан иш козгола элек, бирок ал эс алган пансионатта коопсуздук чаралары алдын ала көрүлбөгөнү айтылды. Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция ал ысык көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Анын өлүмүнүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеш үчүн көчмө топ түзүүнү талап кылып, өкмөт үйүнүн имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты. Ооганстандын Жавузжан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Бул тууралуу провинциянын полиция башчысы Факир Мухаммад Жавузжани 1-августта билдирди. Жоочулардын багынып беришине бул провинцияда ислам мамлекети тобу менен талибан кыймылынын ортосунда бир айдан бери уланып жаткан кармаш себеп болду. Азырынча бул маалымат боюнча талибан кыймылынын же ислам мамлекети экстремисттик тобунун билдирүүлөрү чыга элек.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайты сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми аба ырайы жөнүндө маалыматты сунуш кылабыз. 2-августта Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн бийик тоолуу райондордо жаан жана кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Ош, Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус. Жылуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Бишкекте күн күркүрөшү мүмкүн, жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал бейтапканага дарыгерлердин сунушу менен жаткырылды. Экс-депутат дарылангача сакчылардын көзөмөлүндө болот. Айрым талдоочулар муну саясий жүрүш катары да баалап жатышат. Темана Санжар Эралиев улантат.
Өмүрбек Текебаев улуттук кардиология борборундагы кадимки палаталардын биринде дарыланууда. Аталган медициналык мекеменин башкы дарыгери Жамиля Иманакунова Азаттык радиосуна билдиргендей, саясатчы 31 июлда күндү саат 11:00 кайтаруучулардын коштоосунда алып келинген.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Дарыгерлерге соттолгон кишилерди жакындары менен жолугушууга уруксат бербеген эреже тууралуу эскертилген. Мындан улам жубайы Айгүл Текебаева күйөөсүнө кезиге албаганын, адвокаты жана парламенттеги депутаттар кабар алып чыкканын Азаттык радиосуна айтты. Текебаев менен көрүшүп чыккан Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов да партия лидеринин саламаттыгы канааттандырарлык деп билдирди. Анын айтымында дарыгерлер Текебаевдин жүрөгүндө жана белинде оорунун белгилери бар деген болжолду тыянак чыгарып атышат. Саясатчы камакта отурган номер 47 абактагы медициналык мекемеде анын саламаттыгын чыңдоого толук мүмкүнчүлүк болгон эмес.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47-ге алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү. Депутаттардын өзүнүн статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык биздин кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан Өмүрбек Чиркешевич азыр башка жарандарга киргизүүгө жолугууга мүмкүнчүлүгү жок. Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу, давлениясы бар болчу, ошонун негизинде баягы бир таасир берди деген шектенүүлөр бар.
Деген Шыкмаматов жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине депутаттар кайрылганын, жубайы жана кичи кызы менен жолугушууга уруксат берүүнү суранганын кошумчалады. Азырынча ага жооп бериле элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүн текшертиш үчүн ооруканага убактылуу которууну анын үй бүлөсү өтүнгөн. Саясатчынын ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар анын ден соолугу жакшылап текшерилип зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууга кол топтошкон. Ал эми саясат талдоочу Марс Сариев Текебаевдин абактан сыртта дарыланууга жаткырылышын саясий жүрүш деп, муну азыркы бийликтин күчтөнүү аракети катары баалады.
Бул дагы технология да. Саясий ход аны даярдап атат. Күздө по состоянию здоровья чыкса, анда Атамбаевка каршы күчтөр көбүрөөк болот. Өзүнүн технологиясын деле байкасаңар, көңүл бурдурбайчы көп элдинчи. Анан тиги камерадан чыгарганда обычно обострение болгондо жанагы до последнего гармача эмес беле, туурабы?
Деди Марс Сариев. Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупцияга айыпталып, былтыр февралда камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Муну мурунку бийликтин куугунтугу катары баалаган Текебаев жаза мөөнөтүн номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадагы номер 27 абакта өтөп жатат. Саясатчынын адвокаттары ишти кайра кароону өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө текшерилген деп кайра караган эмес. Адвокаттар буга макул болбой, Бишкектин Октябрь райондук сотуна да аттанып, сот арызды өндүрүшкө алуудан баш тарткан. Натыйжада актоочулар шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунун Адис Момуналиев төрагалык кылган соттук коллегиясы 25 июлда даттанууну кароодон өзүн четтетип, 15 августта башка соттук коллегия карамай болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясындагы мандат талаш чечиле элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 31 июлда партиядан депутаттыкка талапкер Эдик Досиевдин арызын кароо үчүн 3-жү жолу жыйынга чогулуп, дагы бир жолу ортук пикирге келе алган жок. Өнүгүү Прогрессте бошогон орунга тизмеде 10-чу болуп турган Досиев келиши керек эле, бирок партиянын саясий кеңеши мандатты 23-чү орунда турган Аллаберди Парпиевке берүүнү чечкен. Окуянын чоо жайын Элеонора Бешенби кызы айтып берет.
Бишкек шаардык кеңешке 2016 жылкы шайлоодо Өнүгүү Прогресс фракциясына 8 мандат тийген. Фракциянын депутаты Аликбай Сариев Жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самагов менен чогуу соттолгондон кийин анын ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотулуп, орду бош калган эле. Тизмедеги кезекке ылайык мандат Эдик Досиевке берилиши керек болчу. Досиев 2016 жылы эле депутат болуп келмектеген, бирок партиянын сунушу менен 2 орунга артка жылганын, эми болсо мандат алуу кезеги келгенин айтып арызданып жатат.
Вообще до выборов я постоял на 8-м месте. У нас была джентльменская.
Негизи мен 8-чи орунда болчумун. Бизде партияда талапкерлер арасында ким жетиштүү добуш алса, ошол депутат болот деген жигиттик келишим бар болчу. Мен негизи депутаттыкка өткөм. Мен алгач 8-чи орундан 10-чу орунга жылдырышкан. Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат. Партия мага эч нерсе түшүндүргөн жок. Сүйлөшүүгө чакырган жок. Мен партиянын жетекчилигине чыкканга аракет кылдым, бирок эч ким менен жолго алган жокмун.
Я пытался выходить на руководство партии, никак никто ни с кем не смог встретиться.
Бул талаштуу жагдай тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчилиги саясий кеңеш эмгиче түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештеги аталган фракциянын депутаты Милан Бакиров кимге мандат берелерин партия өзү чечет деп түшүндүрдү.
Мыйзамда так тартиби жазылган, бош мандат болгон учурда 3 күндүн ичинде саясий партия тигил же бул талапкер болуш керектиги жөнүндө чечим берет. Ошол чечимге ылайык борбордук шайлоо комиссиясы мандатты берет. Эгерде 3 күндүн ичинде чечим берилбесе, анда борбордук шайлоо комиссиясы аймактык комиссия ушул кезектүүлүгүнө карап мандатты бериш керек. Бул жерде менин билишимче 3 күн ичинде партиянын саясий кеңешинин чечими менен талапкер Парпиевке чечим берилген.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 12 июлда мандат тизмеде 23 орунда турган Алаберди Парпиевке берилсин деген чечим чыгарган. Бул чечим толук күчүнө кириши үчүн борбордук шайлоо комиссиясы менен бекитип бериши керек эле. Эдик Досиев бул чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арызданган. Азыр маселенин баары жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдын 51-чи жана 52-чи беренелеринен чыгып жатат. Мыйзамдын 51-чи беренесинде жергиликтүү кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин 15 күндүн ичинде партиялар мандат алчу талапкерлердин соңку тизмесин берет деп жазылган. Эгер тизмеде кезек орун алмашуу болсо, ошол талапкерлердин кагаз түрүндө макулдугу талап кылынат деп көрсөтүлгөн. Ал эми 52-чи беренеде фракциядагы бош мандат тууралуу сөз болот. Анда фракцияда кайсы бир депутат мандатын мөөнөтүнө мурда кандайдыр себептер менен тапшырса, анын ордуна ошол тизмедеги кийинки талапкерге же партия сунуштаган талапкерге берилет деп жазылган. Бирок мандат тийбей калды деп арызданган талапкер боюнча жол жобо белгиленген эмес. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе боюнча теңме тең экиге бөлүнүп калды. Комиссиянын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдын 52-чи беренеси боюнча чечим чыгышы керек деп эсептейт.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 52-чи статьясында ушул бош калган мандатты өткөрүп берүүнүн жол жобосу жазылган. Башкача айтканда, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечими менен 3 июлда мурдагы депутаттын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Андан кийин саясий партиянын сунушунун негизинде тизмеде турган талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алган.
Борбордук шайлоо комиссиясы 31 июлда Өнүгүү прогресс фракциясындагы мандат алыш боюнча 3 жолу жыйынга чогулду. Бирок мүчөлөрү ортак пикирге келе алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабеков баштаган 6 мүчөсү болсо, тизмедеги кезек сакталышы керек дешет.
БШКда жумушчу топ ошол арызды карап чыгып, өзүнүн сунушун берди. Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу жана бош калган мандатты тизмедеги кийинки талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө. Сунуш ушу мыйзамга негизделген, анткени эгерде партия өзүнүн сунушун берсе, бул укугу бар партиянынкы, бирок бул укуктун ишке ашыруусу так жазылбаган. Ошондуктан биз системалык карап көрсөк, бул жерде кезек алмаштыруу боюнча процедура жазылган мыйзамда ал ошол талапкердин макулдугу менен чечилет.
Жергиликтүү кеңештерде ушуну менен 2-чи жолу мандат чыры чыкты. Мындан туура 2 ай мурун Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык кеңешинде куду ушундай жагдай катталган. Социал-демократтар партиясынан талапкер Тахмина Алимбекова партиянын саясий кеңеши анын кезеги келгенине карабай өзүнүн макулдугу албай башка талапкерге мандат берүү тууралуу чечимине арызданып чыккан. Бирок бир топ териштирүүлөрдөн кийин партия бул чечимин жокко чыгарган жана борбордук шайлоо комиссиясы мандатты Алимбековага берген. Азыр эми Эдик Досиевдин мандат маселеси кандай чечилери белгисиз. Талапкер эгер өз пайдасына чечим чыкпаса сотко чейин барарын айтып жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу биздин радиого Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Текебаев бүгүн абактан ооруканага которулган. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып камалган мурдагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Алматы облусунун Жаркен шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Саутыбайды чек арада мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстан Астанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылды. Мексикада Аэромехико аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, тилекке жараша борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык тергөөчүлөр журналист Архан Жимал, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгуевдин Борбор Африка Жумуриятында киши колдуу болушун иликтеп жатышат. Журналисттердин өлүмү тууралуу маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги, Улуттар уюмунун Борбордук Африка Жумуриятындагы миссиясы жана жергиликтүү бийлик бышыкташты.
Биз алар өлкө аймагына турист болуп киришкенин билебиз. Журналисттик ишмердигин тастыктаган эч кандай кагаз көрсөтүшкөн эмес.
Деди Орус тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Негизги версияга ылайык, орусиялыктарды ташыган машинени дүйшөмбүгө караган түнү Борбор шаар Бангинин чыга беришиндеги блокпостто токтотушкан. Бир маалда буктурмадан куралчан адамдар чыга калып аткылашкан. Чыгармачыл топ африкалык өлкөгө 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн Вагнердин аскердик жеке компаниясы жалдаган орусиялык аскерлер тууралуу даректүү тасма тартышмак. Иликтөөлөр борборунун башкы редактор орун басары Анастасия Горшкованын айтымында маркумдар мурдагы мамлекет башчы, диктатор Жан Бедель Бакасанын президенттик сарайында жайгашкан вагнерчилердин базасына жекшембиде барышкан. Алардан жергиликтүү аскердик мекеменин аккредитациясын сурап кое бербей коюшкан. Ошол эле күнү кечинде топ башкала Бангиден 400 километр алыс жердеги бир шаарда аларды коштой турган жергиликтүү киши менен жолугушмак. Жанында 8 миңдей доллар, 2 камера жана башка баалуу техника бар болчу. Кол салуу болгон жерге жакын жердеги Сибю шаарынын бийлик өкүлдөрүнүн бири Марселин Йойо орусиялыктарга түн ичинде жол жүрүү кооптуу экенин эскерткенин Associated Press агенттигине айтып берди. Ал ошондой эле окуя башкача болгонун айтып, орусиялыктарды араб тилинде сүйлөгөн 10го жакын киши туткунга алып, анан өлтүрүшкөн деп болголойт. Орусиялык аскердик инструкторлор, кеңешчилер жана жеке компанияларга жалданган жоокерлер Борбордук Африка Жумуриятында бир нече айдан бери активдүү аракеттенип келатышат.
Потому что просто так история Африки для них была бы не очень интересна.
Африканын таржымалы аларга анча кызыктуу эмес деп ойлойм. Сыягы ал өлкөгө, жалданма аскерлер жашаган жерге барып, алар эмне кылып жүрүшкөнүн өз көздөрү менен көрүүнү чечишкен. Түшүнүксүз блокпостто эмне болгону али бүдөмүк. Эч кандай видео материалдар азырынча жок. Ошол маалда камералар иштебей да турган болушу мүмкүн.
Камер, которые там должны были быть. Не факт, что они были в это время включены.
Дейт Новая газетанын мурдагы башкы редактору Дмитрий Муратов. Бир нече булактардын ростоосунда Москванын Африкалык долбоору башында петербургтук миллиардер Евгений Пригожин турат. Анын ысымы Тролдор фабрикасы жана Вагнердин аскердик жеке компаниясынын финансылоого байланыштуу айтылып жүрөт. Орусия бийлик өкүлдөрү Вагнердин аскерлери аларга баш ийет деген ростоолорду четке кагып келатышат. Топ бийлик менен кандай байланышта экени анык эмес, бирок жетекчилери Кремльди сыйлык алып, жалданма аскерлери Орус коргоо мекемесинин жайларында машыгышат. Былтыр жыл аягында африкалык бул өлкөнүн президенти Фостен Аршанджа Туадер Орусияга келгенде тараптар аскердик тармакты кызматташуу макулташуусуна кол коюшкан. Фильм тартуу идеясы Борбордук Африка Жумуриятынын улам бир жеринде аскердик униформа чан орус кишилер жүргөнү жөнүндө маалымат тарагандан кийин пайда болгон. Орхан Жимал, Вечерняя Москва, Независимая газета, Новая газета жана башка басылмаларда эмгектенген. Согуш кабарчысы катары 2008 жылы орус-грузин урушун чагылдырган. Ауганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Арабиясында иштеген. Александр Астаргуев, Даректүү тасмалардын режиссёру, Реальность долбоорунун автору, Эркин Европа Азаттык радиосунун жашоо белгилери долбоору менен кызматташчу. Кирилл Радченко бир катар маалымат каражаттары үчүн оператор болуп иштеп келген. Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сахалинде бир аялды куткарам деп сууга чөгүп кеткен кыргызстандык жарандын сүйөгү мекенине жиберилди. 17 жаштагы жигит Орусияга жайкы эс алууга барып, кырсыкка 29 июлда шаардын четиндеги көлмөгө эс алып жүргөндө кабылган. Окуя тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
17 жаштагы Жандарбек Кубанычбек уулунун сөөгү 1 августта Ош облусунун Каракулжа районундагы туулу өскөн айылына жиберилди. Ал 6 бир туугандын уулусу болгон. Мектепти жаңы гана бүткөн Жандарбек ушул жылдын апрель айында Сахалинге келген. Маркумдун эжеси Айгүл Рахманова Жандарбектин ордуна анын сөөгү салынган жүк 200-дү күтүп жатканына кейиди.
Мен атасындык туган эжеси болгон. Чоң атасы бар болчу, чоң атасы баккан бала болчу. Чоң атасы ушул ажалды мага берсиде отурат.
Окуя 29 июль күнү Орусиянын Сахалин облусунда болгон. Ал күнү Жандарбек достору менен шаардагы Теплое озеро көлмөсүнө эс алганы барат. Сахалиндеги тергөө комитетинин маалыматына караганда, Жандарбек бир аялды куткарып, бирок өзү сууга чөөп кеткен. Анын сөөгүн куткаруучулар бир күн өткөндөн кийин гана табышкан. Сахалинде Жандарбек айылдашы 24 жаштагы Тургунбай уулу Саадамбек менен жашап турган.
Ата энеси мен өкүл атам болот эле, анан ушул кишини аба алмаштырып ойноп келген ушу мына августтун 20-ларына билет алган, ушундай чулуча болуп кетип барабыздан кетип калдым. Балдар менен ойногону барган экен. Барак баракка жумушка чыккан эмес, баягы дем алып көлгө барып келип ушу жүргөн да Сахалин өзү мэри болгонго ошондой болгон да.
Окуя болгондон кийин эле Сахалиндеги кыргыз диаспорасы маркумдун сөөгүн мекенине жиберүү ишин колго алышкан. Мигранттар чыгымдар үчүн 90 000 рубльдан ашык каражат чогултушкан. Диаспора өкүлдөрү кыргыз жигити ээрдик менен курман болду, бирок муну жергиликтүү бийлик жана коомчулук баалаган жок деп билдиришти. Муну алар жергиликтүү масс медиа, бийлик өкүлдөрүнүн маалыматтарына таянып айтып чыгышты. Диаспоранын өкүлү Узлайка Абдыразакова:
сразу бул Сахалин жаңылыктары боюнча баланын так маалыматы айтылбайт.
албайт кыргыз экендиги айтылбай, жөн эле бир Сахалинцы деп же Сахалиндик 17 жаштагы бала Кореянкагызды куткарам деп чыгып кетти деп элдерге маалымат таратылат. Бирок аны биздин өкүлүбүз, диаспора өкүлүбүз Эшимбет Балтабаевич аябай сунуштап бардык жака бул бала кыргыз деп же эгерде бир жаман окуя болуп тартип бузулса сразу жарыялап кыргыз деп чыкмаксыңар. Жакшы баатырлык иш кылып атса кыргыз экендиги айтылбай калабы деп же бул ошол кореянка кыздын өмүрүн сактап калган бул кыргыз жигит кыргыз деп билдирге деп суранып атып кыргыз экендиги айтылып так маалымат айтыла баштады.
Орусияда кыргыз мигранты киши өмүрүн сактап калган бул биринчи окуя эмес. Эки жыл мурда кыргыз мигранты Марат Исаев Москванын метросунда эстен таанып рельске жыгылган аялдын өлүмүн сактап калган. Окуяны эки өлкөнүн тең МКлары чагылдырып, коомчулукта кыргыз мигранттары тууралуу элдин маанайы жакшырган айтылган. Расмий түрдө Орусияда 550 миңден ашуун кыргызстандык мигрант иштейт. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350-дөй сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан ден соолугу жабыркап, орус ыркоолорго кабылгандардарбын. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мигранттар темасын улантабыз. 30 июлда Москвада курулуш объектилеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстан жарандарынын ортосунда мушташ чыгып, бир кыргызстандык каза болгон. Бул окуя боюнча Орусиянын президентине караштуу улут аралык мамилелер боюнча кеңештин чет элдик жарандардын социалдык маданий адаптациялоо комиссиясынын өкүлү Раимкул Атакуров бир нече суроолорго жооп берди. Маектешкен Токтосун Шамбетов.
Райымкул мырза, алгач айта кетсеңиз, ушул кала аймагы мушташ жөнүндө эмне маалыматыңыз бар?
Москва аймагынын Некрасовка деген айыл бар, ошол айылда жаңы курулуш жүрүп аткан, жаңы курулуш имараттар, жаңы курулуш ошол жерде иштеген кыргыз бригадалар, өзбек бригадалар, аралаш бригадалар иштейт ошол жерде. Кыргыз менен өзбектердин эмне кандайдыр бир турмуш жашоонун түшүнбөстүгүнүн натыйжасында бир мушташ чыккан. 1999 жылы төрөлгөн жигит ошол жерде каттуу темир менен башынабы, далынабы жеп ошол күнү ооруканада кайтыш болгон. Өзү ошол болсун Кара Кулжа районунун Ылай Тала айылынын кулуну болгон. Эми бул баягы өз ирети менен бул окуя боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Сөөктү мекенге жөнөтүүгө уруксат кагаздары бар да. Себеби бул жерде ден соолугуна байланыштуу эмес, мушташ негизинде болгон окуя болгондуктан тергөөчүлөрдөн уруксат алыш керек. Ошол эрежеси менен сактап уруксат алып жардам берип акчалай түрдөн башка жагынан жардам берип сөөгүн мекенге жөнөтүлдү. Топтосун учур менен пайдаланып Москва жергесиндеги кыргыз жаматынын атынан ата энесине, туугандарына, жакын боордошторуна көңүл айтабыз.
Азыр бизге кылмыш иши козгол электиги белгилүү да, анан бирок тергөө иштери боюнча эмне маалыматыңыз бар?
Тергөө иштери боюнча азыр ошол катышкан балдардын биз баарынан суроо алып атат. Биз сурандык, биздин тергөө иштери жүрүп атат. Элчиликтин көзөмөлүндө, коомчулуктун көзөмөлүндө тергөөчү кишинин биздин юристтер биз баары бул иш көзөмөлдө. Ошон үчүн бир жөн калбайт го, бул иш жабылып кетип калбайт го.
Эми учурда эки улуттун тең миграцияда иштеп жүргөн жарандары көп. Мындан дагы жара чыр ырбап кетпөө үчүн силер сыяктуу ушул кыргыз жамааттары кандай иш аракеттерди жүргүзүп жатасыздар?
Эми биз эми бул жерде диаспора деп коет, кыргыз жамааты бул жерде кыргыз диаспорасы деп коебуз. Биз бул жерде тыгыз байланыштабыз. Биз башка айрыкча биздин кошуна мамлекеттерден улуттук диаспоралар менен байланыштабыз. Алаштын жетекчилери бар, аксакалдары бар, аттуу башчылары бар. Эң билимдүүлөрү, академик профессорлору бар, алар менен байланышып ушундай окуя болуп калды, эми жаштардын арасында ызы чуу чыгып кетпесин деп түшүнүү иштери албетте жүргүзүлүп атат.
Деги эле акыркы учурда ушул Орусияда мекендештер катышкан кылмыштар, ар кандай кырсыктар көп катталып жатат. Алардын алдын алуу үчүн кыргыз жамааттардын ролу канчалык мындай таасир этүүдө?
Эми бул жерде эми жаш жигиттер көбүнчө эле тиги Кыргызстандан келип эле курулушка, жумушка орношуп иштеп башташат да. Диаспора тарабынан институт миграции и межнациональных отношений деген бар. Ошол институттун жардамы менен 4 тилде өзбек, тажик, кыргыз, орус тилдерин ушу бүт эрежелерди, суроолорду, башка нерселерди 4 тилде бир чакан китепче чыгарып, типографиядан чыгарып ушуларды таратып беребиз элдерге. Кыргыз тилде, орус тилинде тил түшүнбөгөндөрдү кыргыз тилинде жөнөкөй жалпак тили менен түшүндүргөн ушундай китепчелерибиз бар. ар кандай мүмкүнчүлүк болушунча ар кандай жыйналыштарда концерт болобу, башка жерде болобу, жашыл чамандык болобу, чогулган жерде аксакалдар бар, аксакалдардын сөзү менен эл көгөрөт дейт, жамгырдын суусу менен жер көгөрөт дегендей аксакалдар акыл насаат айтты, тартипке чакырып акыркы болгон окуяларды жарыялап.
Орусиядагы улут аралык мамилелер боюнча кеңештеги комиссиянын өкүлү Райымкул Атокуров менен Токтосун Шамбетов маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен микрофондо Айнура Жакшы кызы, Азаттык радиосу шаршамбы 1 август күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Чакан гэстердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң чакан гэстерин ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды.
Ошол учурда акча табылып 560 тыйындан эмнегедир биз Казакстандын экономикасын көтөргөнгө акча жумшаганга даяр экенбиз дагы. Өзүбүздүн гэстер электр энергиясынын өндүрүлгөн акчасын төлөп бергенге эмнегедир мүмкүнчүлүк таба албайбыз да.
Чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул маселени иликтеди. Ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө Ашым Жакыпбеков менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачыл карым катнашы тууралуу сөз болмокчу. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Айнура, саламатсыңарбы? Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуту казак Сайрагүл Сауытбайды чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембидеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Сауытбай сот залынан бошотулду.
Ар казак менин жалгызым деп урандаган баардык эл журтка рахмет. Осындай бирликтериңиз турганда, каймагы бузулмаган берекелериңиз турганда казак элинин эртеги жакшы болот, түштүгү нурлу болот деп сенейм.
Деди кубанычын жашыра албаган Сайрагүл Сауытбай. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Сауытбайдын эрезеге жете элек балдар бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган эле. 30-июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстан бийлигин Сауытбайды Кытайга экстрадиция кылбоого үндөп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Сауытбай апрель айында Кытайдан качып келген. Аны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21 майда кармап кеткен болчу. Ооруканада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Анын айтымында партия лидерлери менен адвокаттар саясатчыга жолугуп чыгышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мирсайет Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулганын билдирген. Дарыгерлер саясатчынын ооруканага которулганын дагы азаттыкка ырасташып, учурда ал текшерүүдөн өтүп жатканын айтыштым.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании. Он под охраной, никого не пропускает.
Деп билдирди кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Айманакунова. Орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылып, жаза мөөнөтүн номер 47-абакта өтүп жаткан. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Орусиянын тергөө комитети борбордук Африка Республикасында орусиялык 3 журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Журналист Орхан Жамалдын, режиссер Александр Астыргуевдин жана оператор Кирилл Раченконун өлүмү боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш ачылганын комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Сөз болуп жаткан журналисттер Вагнердин аскердик жеке компаниясынын борбордук Африка Республикасындагы ишмердигин иликтеп жүрүшкөн. Бул компаниянын жалданма жоокерлери Украина жана Сирия сыяктуу өлкөлөрдөгү куралдуу кармаштарга Кремлдин атынан катышып жатканы кабарланып келет, бирок расмий Москва бул маалыматтарды четке каккан. Чыгармачыл топ 2 күн мурда Бамбари шаарына баратканда ортодогу Сибю шаарынан анча алыс эмес жерде буктурмага кабылганы кабарланууда.
Биз алар өлкө аймагына турист болуп киришкенин билебиз. Журналисттик ишмердигин тастыктаган эч кандай кагаз көрсөтүшкөн эмес.
Деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Мария Захарова. Африкада курман болгон журналисттер Кремльди сындап жүргөн Михаил Ходорковский каржылаган иликтөөлөрдү башкаруу борборунда иштеп жаткан. Москва аймагындагы курулуштардын бириндеги Калайман мушташтан казы болгон кыргызстандыктын сөөгү 31-июлда мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз жамааттарынын өкүлү Раимкул Аттыкуров Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында маркум Оштун Каракулжа районунун Ылай Тала айылында туулган. Ал 19 жашта болгон. 30-июлда Москвада курулуш объектилеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын ортосунда мушташ чыгып, бир кыргызстандык каза болгону айтылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, тергөө комитетинин Кузьмин райондук бөлүмү кыргызстандык жаранын өлүмү боюнча териштирүү ишин жүргүзүп жатканын кабарлаган. Калайман мушташка катышкан 4 кыргызстандык, 10 ашуун өзбекстандык кармалып суралып жатканы белгилүү болду. Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулуулу кабарлады. Анын айтымында тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев бүгүн 1 августта кол койду. Ош облусунун Оокат районунда туулган Акылбек Осмоналиев буга чейин президент менен өкмөттүн иш башкаруучусунун биринчи орун басары болуп иштеп турган. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турган кезинде өкмөт аппаратынын жетекчиси болуп эмгектенген, ага чейин улуттук статистика комитетинин төрагалыгын аркалаган эле. Ысык Көл облусунун мурунку башчысы Узарбек Жылкыбаев 25-июлда Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалган. Президент Жээнбеков 12-июлда Таласта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды ротациялоо салтын жандандырарын билдирген. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарга расмий бөгөт кое баштайт. Мындай чаралар каралган мыйзамга өлкө президенти Шавкат Мирзиёев 31-июлда кол койду. Документ расмий жарыялангандан 3 айдан кийин күчүнө кирет. Экстремисттик уюмдардын материалдары, белгилери жана атрибуттары белгиленген тартип боюнча өчүрүлүп же жок кылынышы керек. Эгер өчүрүүгө мүмкүн болбосо, анда андай маалыматтарды колдонууга чектөө коюлат деп жазылган мыйзамда. Документке ылайык, бөгөт коюуну камсыздап бербеген интернет таркатуучу компанияларга карата дагы чаралар көрүлөт. Ошол эле учурда мыйзамда жасалган ишине өкүнгөн экстремисттерди жоопкерчиликтен бошотуу жагы каралган. Мексикада Аэро Мексика аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, тилекке жараша борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Бирок шейшемби күнү болгон кырсыктан кеминде 97 киши жабыркаганы белгилүү болду. Бийлик өкүлдөрү кырсык аба ырайы себеп болгонун айтып жатышат. Окуя болгон штаттын губернатору Хосе Росас Айспуро учак катуу шамалга туш болгону, мындан улам бир канат жерге тийип, аздан соң эки мотор иштен чыкканын айтты. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Чакан гестердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң чакан гестерин ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды. Анын айынан бул чакан гестерди куруу үчүн банктардан алынган насыялардын үстөк пайызы көбөйүп, инвестор чоң зыянга учуруп жатканын билдирди. Сапар Исаков жетектеген өкмөт чакан гестер курула турган жер тилкеси трансформациялоодон өтпөй туруп, сынаксыз курулган деген дооматты коюп келсе, учурдагы өкмөт маселени чечүүгө убада берип, бирок аны 4 айдан бери кечиңдетип жатканы белгилүү болду. Өкмөттүн аппаратынан инвесторго тоскоол жасаганга негиз жоктугун, документтер атайын тартипте каралып, текшерилип жатканын айтып, жооп кайтарышты. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов мына ушул маселени иликтеп көрдү.
Жеке ишкер, мурдагы парламент депутаты Рахатбек Ирсалиев жетектеген консорциум 2017-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң деген аталыштагы чакан гестерди куруп бүтүп, ишке киргизүүгө уруксат сураган. Муну негиздеген кат менен өкмөткө 2017-жылдын 30-ноябрында, 8-декабрда, 26-февралда жана 23-апрелде кайрылган. Бирок Чыгыш Электр Ачык Акционердик Коому чакан гестерди курууга техникалык шарттарды берип, алар тарабынан өндүрүлө турган электр энергиясын сатып алуу жөнүндө келишимге кол коюлса дагы, чакан гестерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келген. Ишкер чакан гестерди куруу үчүн алынган насыянын үстөк пайыздарын төлөө маселеси келип чыкканына кабатыр. Чакан гестер консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев чакан гестерди ишке киргизүүгө башында Сапар Исаковдун өкмөтү каршы чыкса, азыркы өкмөт ТМЗ'ын бюрократиялык тоскоолдукту улантып жатат деп даттанды.
Бул иштин башында ошол жана Калиев Айбек турган. Энергохолдингдин жетекчиси Оморов Азамат деген азыркы өкмөттөгү отун энергетика маселелерин жетекчиси болуп иштеп атат. Ошол убакта премьер-министр Сапар Исаков үчөө биригип алып, маселени перспективасын, канчалык деңгээлде керек, керек эмес деген терең изилдебей туруп эле тетири мамиле кылып туруп алган. Мына 3 айдын жүзү болот. Азыркы өкмөт башчыбыз жогорку кеңеште өкмөтүнүн курамын тааныштырып бекитүү алдында турганда өзүбүздүн ички инвесторлорду колдой албасак, анда бизге кайдан жүрүп тыштан инвестиция келмек эле? Сөзсүз колдойбуз деген сөзү бар. Анан сөз менен иш дал келбей атат. Мен ал кесиптерди көчүрүп кете албайм. Алар капиталдык курулмалар. Ал жерге 515 миллион сом акча сарпталды. Кредиттик насыянын үстөк пайыздары күндөн күнгө өсүп атат. Проблема дагы эле чечиле элек мүмкүндө. Мага эгерде убагында гестерди куруу боюнча техникалык шарттарды бербей тургула, мүмкүнчүлүк жок деген тапшырмалар берилсе, биз кредит албайт элек, салбайт элек. Мамлекеттик органдын кызматкерлери абдан кыянаттык менен биз курган гестердин ишке кирүүсүнө абдан чоң зор тоскоолдук кылып атышат да. Алар бизге каршы айткан өзлөрүнүн ведомстволор аралык түзүлгөн иш тобу менен аныкташып, сиздердин жерди райондук мамлекеттик администрация трансформациялаганга укугу жок эле, аны Кыргыз Республикасынын өкмөтү жасаш керек эле деген шылтоо менен. Экинчиси, сиздин гестер конкурстан өткөн эмес деп башташты. Мисалы, мен тегирмен тигесин конкурсу жок эле салып эле 1,5 жылдан бери иштеп атам.
Рахатбек Ирсалиевдин айтымында башында өкмөт ал жакан гестердин электр энергиясынын баасы кымбатка турарын жүйөгө келтирген. Мына ошондуктан мурдагы өкмөттө андан баш тартуу чечимине келүү маселеси бар экени айтылган. Бирок инвестор тарап жакан гестер өндүргөн 1 кВт-саат электр энергиясынын баасы 4 сом 70 тыйын өлчөмүндө энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамдын негизинде аныкталганын белгилеген. Ишкер мына ошондон соң башкы прокуратурага арызданып, башкы көзөмөл органы болсо, бул жерде ишкерлердин укугун коргоо тууралуу мыйзам бузулуп жатканын белгилеп, ошол кездеги өкмөткө макулдашуунун шарттарын бузууга байланыштуу кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча эскертүү берилген. Эгерде Чыгыш Электр ачык акционердик коому менен электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим бузула турган болсо, анда чакан гестерди курган инвестор мамлекетти чоң өлчөмдө сотко берип, утуп алганга мүмкүнчүлүк ала турганы башкы прокуратуранын 2017 жылдын 21 декабрындагы көрсөтмөсүндө берилген. Анткени энергиянын кайра жаралуу булактары тууралуу мыйзамдын 12 беренеси электр бөлүштүрүүчү компанияны чакан гестер өндүргөн электр кубатын сатып алууга милдеттендирет. Өкмөттүн астындагы отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Талайбек Нурбашев экеселенип коюлган тариф инвестор чакан гестерди курууга салган чыгымын актап алганга чейин гана жеңилдик катары берилгенин белгиледи.
Тариф боюнча маселе жок, 470 мыйзамда турат. А тариф боюнча бекитилген да, мыйзамда бар. Тариф боюнча маселе жок. Инвестор келсин, ошо чаккан гестер салынсын деп эле атабыз. Бизге мощность керек да. Азыр жана каста тышы деген бар. Өзүбүздүн демебиз бар. Мощность беребиз деп обязательство бар да. Пакистан, Афганистан каста тышы. Анан чаккан гестерди салыш керек. Жана максимальный тарифти 2-1 коэффициент бар мыйзамда. Инвесторлор акча улашты деп атпайбы? Анан өкмөт айтып атат, ошо бир жеңилдетилген берели, анан оккупация этилгенден кийин анан кайра тариф ордуна келиш керек депчи. Малый кести салыш үчүн көп акча тарттайт да. Ошону жаап алсын деп эле жана тариф ошо 470 тыйын көргөзгөндө жеңилдик депчи. Ал 2 жылда жабабы, 8 жылда жабабы, ал жабылгандан кийин кайра тариф ордуна келиш керек. 2 жылда чыгарабы, 3 жылда чыгарабы, андан кийин кайра эле общий тариф өтөт да. Элдер кандай төлөп атат? Промышленный 224 тыйын, населениясы болсо 77 тыйын. Мыйзамда ошондой да. Ошол мыйзамды азыр депутаттар карап атышат.
Эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, инвестор Чыгыш Электр акционердик коому сатып ала турган электр энергиясынын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин да билдирген. Бирок өкмөт кезинде ага дагы макул болбостон, андан кийин чакан гестер курулган жер тилкелери тоң райондук акимчилигинин гана уруксаты менен бөлүнгөнүн, ага мыйзам боюнча өкмөттүн трансформациялоо уруксаты керек экенин талап кылган. Мына ошондон кийин жер тилкелерин трансформациялоого уруксат берүүнү сураган документтер өкмөткө жөнөтүлгөн. Кийин келген өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок мына ошондон кийин дагы аталган чакан гестерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келе жатканы белгилүү болду. Ишкер Рахатбек Ирсалиев ички инвесторлорду колдоо, макулдашуулардын шарттарын сактоо жана аймактарды өнүктүрүү чакырыгы учурда курулай убадабойдон калып жатканын билдирди.
Премьер-министрибиз айтып келет, региондорду өнүктүрөбүз, инвестиция тартабыз деп. Бирок айтылып аткан сөздөр, жасалып аткан иш аракеттерге дал келишпей карама-каршы келип турат. Кредит алган насыябыз боюнча эле 7 миллион сом процент төлөгөнгө кириптер болуп турабыз. Өкмөттө трансформациялоо боюнча токтом 24 майдан бери мына бүгүн 31 июлга чейин канча убакыт өтүп кетти? Канча убакыттан бери трансформация болбойт? Анын ичинде 22 күндөн бери премьер-министрдин столунун үстүндө эле турат, чечим кабыл алынбай. 3-чү майдагы Тоң райондо болгон жыйында президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков айтты, сиздин күнөөңүз жок, мамлекеттик органдар жана энергетиктер күнөөлүү деп. Сиздин маселеңиз менен таанышып чыктым, катыңызды окудум, тийиштүү тапшырмаларды бердим деп. 2015 жылы Казакстанда Назарбаевтан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын 560 тыйындан 3,5 миллиард сомго сатып алып келген. Ошол учурда акча табылып 560 тыйындан эмнегедир биз Казакстандын экономикасын көтөргөнгө, акча жумшаганга даяр экенбиз дагы. Өзүбүздүн ГЭС-тер электр энергиясын өндүрүлгөн акчасын төлөп бергенге эмнегедир мүмкүнчүлүк таба албайбыз да.
Чыгыш электр ачык акционердик коому 2017 жылы 25 январда Тоң районунда жайгашкан Көк Сай жана Коңур Өлөң Чакан ГЭС-терин тиешелүү көмөк чордондорго кошулууга уруксат берүүнү караган техникалык шарттарды бекиткен. Инвестор тарап техникалык шарттарда каралган бардык талаптарды аткарып чыгып, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Темир Канат жана Тогуз Булак көмөк чордондоруна техникалык кошуу чараларын камсыздаган. Бул чакан ГЭС-терди ишке киргизип, буга чейин келишимде көрсөтүлгөн график боюнча өндүрүлгөн электр энергиясын сатып алуу маселеси гана калган. Мына ошол кезде башында мыйзамда бекитилген тариф боюнча маселе көтөрүлүп, андан соң өкмөттө жер тилкелерин трансформациялоо көйгөйү келип чыккан. Өкмөттүн өнөр жай, отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Азамат Оморов инвесторго эч кандай ата айлап кечеңдетүү же кандайдыр бир тымызын тоскоолдук жок экенин айтып, бул маселе боюнча документтер тиешелүү макулдашуулардан өткөрүлүп жатканын жүйө келтирди.
Эч ким тоскоолдук жасаган жок. Анан билбейм, а түшүнүксүз болуп атат. Эч ким деле тоскоолдук кылган жок. Эмнеге ал айтып атат? Жок, анан билбейм, ал себеби эмне болуп атат? Себепсиз эле айтып атат го. Анан чөнтү бөлүмдөр, силер журналистиңер да, анан мындай силерди ойлоп көргүлөчү. Анан мен түшүнбөй жатам да могу эмеси высказываниясын. Анан мындай айтып койсо эле силерин да чыгара бересиңер. Себептер жок, ал бизде процедуралар бар да, тийиштүү процедуралар. Процедуралар өтүп атат. Мындай эч ким деле эметкен жок андай. Анан билбейм, ал келип эле ошентип туура эмес болуп калат го. Бул өзүн ар бир мекемеде өзүнүн процедура болот, туурабы? Эч ким деле антип тоскоолдук кылган деле жок. Наоборот, баары колдоп берип атышат. Иштесин деп, иштесин, өркүндөсүн деп эле баары ошондой эле болуп атат. Эч ким деле эметкен жок.
Антке менен өкмөттөгү ишенимдүү булак учурда Чыгыш электр ишканасы чакан ГЭС-тер өндүрө турган кошумча электр кубаттуулугуна муктаж эмес экенин, электр энергиясына жакынкы келечекте таңкыстык жоктугун жана мындай жагдайда мамлекет жекеменчик чакан ГЭС-тен 1 киловатт электр энергиясын 4 сом 70 тыйындан сатып алууну туура эмес деп эсептей турганын билдирди. Андай болсо эмне себептен былтыр анда бул чакан ГЭС-терге техникалык шарттар берилип, жылына 19 миллион киловатт электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол коюлуп калган жагдай боюнча суроо жоопсуз калды. 2017 жылы 23 ноябрда Чыгыш электр ачык акционердик коому электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок жогоруда белгиленгендей башкы прокуратура аны мыйзамсыздык катары баалап эскертүү бергени белгилүү. Тоң районундагы Болот Мамбетов атындагы айыл аймагынын башчысы Ильич Көөкөров бул энергетикалык долбоорду ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
Биз башынан баштап колдоо алып иштеп баштаганыбызда эртеңки күнү ушу налогторубуз кетишет, андан тышкары жанагы соц пакеттерди сунушталып ошол боюнча дагы жумуштар аткарылат деп ишке бербегенинде дагы буга чейин аткарылып келди мынакей. Ошо бизге тиешелүү Боотмамбет айыл аймагына тиешелүү жери Көк Сай айылдарында 2 айлыга бир баш аягы 9,5-10 километрге жакын жерге 40 сантиметр калыңдыктагы кум шагыл төгүлүп көчөлөрүн айылынчы түзөлүп берилди да, эми ошондон эле элдер сезип атат да. Андан тышкары ар иш жигердүү демилгелерди колго алып, анан ушу жанагы бизде ушу Көк Сай жана жери айылдарынын мектеп интернет булагы тартылган убакта дагы ошо интернеттин түбөлүк төлөп берейин деген ушундай соц пакеттерди сунуштап атканда, анан тилекке каршы мамлекет тарабынан ал ишке берилбей турган үчүн ошол иштерди аткарбай калат да. Жалпы эл жумуш менен камсыз болот. Ишке берилсе экен деген ойдо турабыз. Иштеп кетсе дагы көптөп жумуштарды бүтүрөбүз деген алда пландарыбыз бар.
Ошол эле кезде Тоң районундагы Күнчыгыш айыл аймагынын башчысы Уланбек Турганбаев өкмөт уруксат берүүнү кечеңдеткендиктен андагы 5 айыл аймагынын малчылары бул чакан ГЭС-терди курган ички инвестордун алыскы жайлоолорго кетчү жолду кыскарта турган долбоору токтоп калганын билдирди. Муну ошондуктан ички инвестор ишке ашыра турган долбоорлорго эмнеге тоскоолдук болуп жатканы түшүнүксүз экенин айткан Уланбек Турганбаев өкмөттү жергиликтүү элдин талабындагы эске алууга чакырды.
Арчалы өрөөнү бар сырт зонасында да, аяка биздин чабандарыбыз барыш үчүн Кочкор Сары Булак аркылуу кетишет. Райондун борборунан алганда 300 километр түзөт да. Могу кичи чакан ГЭС-ти салып аткан ишкерибиз мына ошол жолго жардам берип аткан да. Ошол кишинин техникалардын баардыгы иштеп аткан. Эгерде ал жол салынып кала турган болсо 67 гана километр болуп калат. Башкача айтканда жаз мезгилинде биздин чабандарыбыз малын айдаганда мына бир күндүн ичинде эле ошол жака малын тез жеткирип дагы чыгымсыз да жеткирип алышмак. Ошо менен эле бирге машине да каттамак.
300 километр жүргөндөн көрөчү, мына 67 километр жүрүшмөктө. Бүгүн именно ушул жана иштердин баары токтоп тургандан ушул жолго да ал киши салым кошо албай калып атат да азыр. Салым ошол иш менен арик болуп калып атат да, анан азыр жолубуз толугу менен бүтпөй да. Бул 4 айыл өкмөттүн мал баккан жарандары ушул жолду пайдаланышмак да. Техника да жүрө турган жол болмок.
Тиешелүү жер тилкелерин трансформациялоого уруксааттан сырткары бардык документтер берилип, бирок өкмөт чакан кестер өндүрүп чыгара турган электр энергиясын сатып алуудан себепсиз баш тарткан жагдайды көз карандысыз юристтер соттук териштирүүнүн предмети катары баалашты. Бирок аталган чакан кестердин консорциуму өкмөт менен соттошууга барбай, көйгөйдү сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүнү оңгоруп жатканын билдирди. Ишкер Рахатбек Ирсалиев өкмөт аппаратынын тиешелүү бөлүмүнөн макала жазылып жаткан учурда ага маселе 3-4 күн аралыгында чечиле турганы боюнча 12 жооп берилгенин белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосун кечке берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагөл Саутбайды чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Кытайга экстрадициялоо өкүмүн чыгарды. Ооруканада Атамекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаевке үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Орусиянын тергөө комитети Борбордук Африка Жумуриятында орусиялык 3 журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу биздин радиого өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Сенгулуулук кабарлады. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарына расмий бөгөт кое баштайт. Мексикада Аэро Мехико аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Берүүбүздү Тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда кыргыздын белгилүү жазуучусу, атактуу Теңири Манас романынын автору Ашым Жакыпбеков менен Чыңгыз Айтматовдун Кайчылаш жолдору чыгармачыл карым катнашы тууралуу болмокчу. Уктурууну Осмон Акын Ибраимов даярдады.
Окумуштуулар, айрыкча психологдор, жөндөм, талант деген нерсе ар бир адамда болот деп айтып келишет. Бирок ошол талант дайым эле ачыла бербейт. Же ачылса да толугу менен ачылбайт дешет. Чындыгы бар сөзго. Алыс кетпейли да кыргыз адабиятын алалычы. Көп эле адистердин айтканына караганда. Маселен, Алы Кулосмонов менен Мидин Алыбаевдин табият берген акындык таланттары болжол менен алганда бирдей эле болгон экен. Бирок акыр аягында Алыкул 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын туу чокуларынын бири катары тарыхка кирди. Ага себеп катары бир катар шарттар жана кырдаалдар, ички тышкы себептер саналып жүрөт. Көрсө табият берген талантты тулпардай таптап, алгыр куштай таманынан кагып, ак булуттар алата учурган дагы көп нерселер керек турат. Менин жеке пикиримде Чыңгыз Айтматовдун орусча жазылган чыгармаларын кыргызчага эң сонун которуп, Теңири Манас аттуу романды жазган Ашым Жакыпбеков жазуучу катары, көркөм сөз чебери катары потенциалы же мүмкүнчүлүктөрү көбүнөн мыкты инсан эле. Бирок Ашыкенин чыныгы таланты аягына чейин ачылбай жүрүп өтүп кетти сыяктанат. Анын аябагандай зор жазуучулук мүмкүнчүлүгү бар экени айрыкча Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага оторганда чындап билдик жана туйдук. Жакыпбековдо сүрөткерлик зор талант бар экенин анын Теңири Манас романынан дагы бир жолу көрдүк. Стефан Цвейг менен Михаил Лермонтовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага чоң чеберчилик менен которгонду байкадык. Ошондо Ашыкенин сүрөткерлик таланты котормодо эмес, анын жеке чыгармачылыгынан көрүнгөндү. Өзүнүн төл чыгармаларында гүлүн чындап ачканда кандай сонун болмок деген ой сөзсүз кетчү. Башым Жакыпбеков бир интервьюсунда эмне үчүн Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага которууга көп өмүрү, көп эмгеги кеткенин түшүндүрө келип, Айтматов өкөп бир айылдын кулундары, шекердин кулундары, бир суунун боюнда чоңойгон жердештер экенин айткан эле. Экинчиден, Жамила менен биринчи мугалимдеги, Гүлсараттагы окуяларды, каармандарды ал деле көргөнүн же укканын, ошон үчүн өзү да Айтматовдун тексттерин орусчадан оодарганда кудум өзү да аралашып жүргөндөй, өзү жазып жаткандай ырахаттанып которгонун эскерген болчу. Рас, Ашым Жакыпбековдун жазуучулук жолу жалпысынан байсалдуу эле болду. Аны өз муунунун чыгаан калемгери десек толук жарашмак. Экинчи бир маанилүү жагдай, АШК жазуучу катары Айтматовдун күчтүү таасиринде калган, Айтматовдун изи менен кеткен талант эле. Биринчиден, Айтматов жазган темаларга АШК да кайрылды. Чыкебиз сыңары согуш учурундагы кыргыз элинин оор турмушун жазды. Атасыз өскөн, аталардын ордун эрте баскан өспүрүмдөрдүн тагдырын Атасыз өскөнбүз деген мыкты повестинде баян этти. Айтматовдун Гүлсаратындагы турмушту же окуяларды Айгашка деген повестинде жазды. Бетме-беттеги дезертирдин тагдырын Катаал багыт деген чыгармасында козгоду. Рас, бул темалардын баары Айтматов жазгандан кийин жазылды. Бирок баары абдан мыкты жазылса да орусча эмес кыргызча кагазга түштү. Темалар глобалдык эмес, улуттук контексте козгонду. Дүйнө окурманы үчүн эмес, кыргыз окурманы үчүн иштенди. Айтматов башынан эле Шолохов, Катаев, Твардовский сыяктуу алыптар менен жарышкысы келип, кийин Солженицын, Распутин, Бондарев, Евтушенко, Аксенов сыяктуу күлүктөрдүн тобунда даңкан зыргытса, ал эми Ашым Жакыпбеков болсо, Асанбек Стамов, Сейит Жетимишев, Мар Байжиев сыяктуу таланттуу курбалдаштар менен ат салышты. Озсо озду, бирок алардан эч бири артта калган жок. Сөздүн тоготерин айтканда, АШКда жазуучу катары Чыңгыз Айтматовдон же Төлөгөн Касымбековдон эч бир кем эмес таланты бар эле. Бирок ал талант негизинен Цвейг менен Лермонтовдун, андан соң Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага которууга курот. Байдылда акын жазгандай, Айтматов Париж менен Лондондо болсо, Ашым Жакыпбеков негизинен Бишкекте, киндик кана тамган Таласта, эли жеринде болду. Бир айылдан өскөн жан агасы жалаң калеминин гениилигинин күчү менен ааламга аты кеткенине кубанып да, сыймыктанып да, таң калып да жүрдү. Албетте, адабият спорт эмес, жарыш да, мелдеш да эмес. Анткени адабият адам баласы ойлоп тапкан өнөрлөрдүн эң эле татаалдарынын айтып түшүндүргүстөрүнүн бири. Анын үстүнө жазуучу болуш үчүн улуу тагдыр керек экен да. Чыгебизде эртелеп тозоктун отуна күйүп, ыза менен ардын эң ачуусун татып, улуу ойлор, улуу идеялар, элден башкача көркөм концепциялар, философиялык туюмдар менен гуманисттик ачылгалар көкүрөккө кыт болуп уюшу шарт экен да. Ошонун негизинде Айтматов 20-чы кылымдын улуу жазуучуларынын бири болду. Ал эми Ашым Жакыпбеков болсо, кыргыз төл адабиятынын мыкты чеберлеринин бири болуп таанылды. Айрыкча котормочулугу жагынан Чыңгыз Айтматовдун повесттери менен романдарын орусчадан кыргызчага оодары жагынан. Ошентип бир айылдан эки таланттуу сүрөткөр чыкты. Бирок жазуучу катары Жакыпбеков Чыңгыз агасы чапкан жол менен кетти. Изин изге улады, сөзүнө сөз кошту. Ушундан улам ой жаралат. Адабий тагдыр, жазуучулук жол же чыйыр деген эмне? Бир сөз менен жооп берүү кыйын, бирок ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун бир фото сүрөтү эске түшөт. Ал сүрөттө чыкебиз Шекер айылынын чети менен кеткен жалгыз аяк жолдо бир жакты көздөй басып баратат. Эгер элестетип айтсак, ошол жол аны акыр аягында дүйнө адабиятынын так сересине, көркөм сөздүн кан теңирине жеткирди. Ал Айтматов баскан жол болду. Менин баамымда Ашым Жакыпбеков да ошол шекерден өзүнө ылайык бир чыйырды тандап, чоң дүйнөнү көздөй багыт алды. Ал жол АШКны аскасы асман тиреген кан теңирге алып барбаса да, Таластагы айтылуу Манас атанын ак кар көк музуна адаштырбай алып келди. Кылчая карап алыстан көз чаптырсаң, кан теңир да, андан берирээктеги Манас ата да бирине бири куп жарашып, бири бирин толуктап, Манас менен сыргактай, ак кула менен тай бурулдай ажырагыс болуп көрүнгөсүйт.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Осман Акын Ибраимов даярдады.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунун шаршамбы күнкү кечки берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон акыркы окуялар жөнүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта калыңыздар.